Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην μεγάλη συντροφιά της Ερασπορ. Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη. Ελπίζω να περάσατε όμορφα αυτές τις Άγιες Μέρες. Βέβαια ξέρω ότι όσοι τολμήσατε να βγείτε έτσι έξω από την Αθήνα, λίγο δεινοπαθήσατε στην επιστροφή, αλλά εντάξει, όλα στο πρόγραμμα είναι. Αν περάσατε καλά, εντάξει, μια-δυο ώρες παραπάνω αξίζει νομίζω τον κόπο. Λοιπόν, επιστρέψαμε και εμείς εδώ στην κανονικότητα, επιστρέψαμε στην εκπομπή μας. Extra Sport λοιπόν, η εκπομπή για όλα τα σπορ και θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7. Εδώ παρέα με την Ολυμπία Γενικόπουλου σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Μαζί με την Βίβη Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας η Βίκη Σπύρου. Η εθνική μας ομάδα handball των γυναικών ζει από την Κυριακή του Πάσχα το δικό της όνειρο, γιατί για πρώτη φορά στην ιστορία της κατάφερε να προκριθεί στα τελικά Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Στο τελευταίο της λοιπόν μάτς που έγινε στο Λίντς κόντρα στην Αυστρία, παρότι ιτήθηκε με 38-16, πήρε το εισιτήριο ως μία από τις 4 καλύτερες τρίτες όλων των ομίλων. Η τελική φάση θα διεξαχθεί 3 με 20 Δεκεμβρίου σε 5 διαφορετικές χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Τσεχία, Σλοβακία και Τουρκία. Την 5η 16 Απριλίου στις 7 το απόγευμα στο Κατοβίτσε της Πολωνίας θα γίνει και η κλήρωση για την τελική φάση του Euro που θα μάθει λοιπόν τους αντιπάλους. Να σας πω λίγο τα γκρουπ δυναμικότητα. Στο πρώτο βρίσκεται η Νορβηγία, η Δανία, η Ουγγαρία, η Γαλλία, η Σουηδία, η Ολλανδία. Στο δεύτερο η Γερμανία, το Μαυροβούνιο, η Πολωνία, Ρουμανία, η Ισπανία, η Τσεχία. Στο τρίτο η Τουρκία, η Σλοβακία, η Σλοβενία, η Ελβετία, η Αυστρία, τα νησιά Φερόε. Στο τέταρτο η Ελλάδα, η Κροατία, η Σερβία, η Ισλανδία, η Βόρεια Μακεδονία και η Ουκρανία. Ο προκριματικός γύρος θα διεξαχθεί σε 6 διαφορετικές περιοχές και λόγω γεωγραφικών κριτηρίων κάποιες χώρες έχουν τοποθετηθεί ήδη σε γκρουπ. Ο πρώτος όμιλος θα γίνει λοιπόν στην Οραντέα της Ουγγαρίας, ο δεύτερος στο Κλουζ Ναπόκα στη Ρουμανία, ο τρίτος στην Ατάλεια της Τουρκίας, ο τέταρτο στον Μπρνό της Τσεχίας, ο πέμπτος στο Κατοβίτσε της Πολωνίας και ο έκτος στην Μπρατισλάβα της Σλοβακίας. Οι πρώτες δύο ομάδες από κάθε όμιλο του προκριματικού γύρου προκρίνονται στον βασικό γύρο που θα διεξαχθεί σε Κλουζ Ναπόκα. Είναι ομάδες από τον πρώτο, δεύτερο και τρίτο όμιλο και στο Κατοβίτσε ομάδες από τον τέταρτο, πέμπτο και έκτο όμιλο. Η Σποντέκ Αρίνα του Κατοβίτσε θα φιλοξενήσει επίσης τους ημιτελικούς στις 18 Δεκεμβρίου και τους αγώνες για τα μετάλλια στις 20 Δεκεμβρίου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε την χαρά να φιλοξενούμε εδώ στην παρέα μας την αρχηγό της εθνικής μας και την Μάγδα την Κεπεσίδου, την τερματοφύλακάς μας. Μάγδα μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα σας.
Χριστός Ανέστη.
Βαλιθώς Ανέστη, χρόνια πολλά.
Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια για την σπουδαία σας αυτή πρόκριση.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι, ιστορική πρόκριση.
Βέβαια, βέβαια. Νομίζω ότι το Πάσχα αυτό το οποίο ζήσατε μέσα στο γήπεδο με τόση ένταση και αγωνία θα το θυμάστε για πάντα, έτσι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Πάσχα δεν ζήσαμε φέτος. Εντάξει, έτσι είναι αθλητισμός, ναι. Αλλά δεν πειράζει. Θυσιάσαμε ένα Πάσχα για κάτι καλύτερο.
Έτσι είναι. Πώς θυμάστε λοιπόν τη στιγμή που μάθατε οριστικά ότι είσαστε μέσα στην τελική φάση?
Εντάξει, ήταν ανάμεικτα λίγο τα συναισθήματα γιατί χάναμε στο παιχνίδι το τελευταίο με την Αυστρία. Αλλά είχαν τελειώσει ήδη τα παιχνίδια πριν, οπότε γνωρίζαμε ουσιαστικά το αποτέλεσμα. Ναι. Και ήταν λίγο ανάμεικτα τα συναισθήματα, αλλά εντάξει, εννοείται η υπερίσχυση, η πρόκριση. Ήταν λίγο έτσι, όχι ακριβώς σοκαριστικό, αλλά αυτό που περιμένεις το θετικό αποτέλεσμα, δεν ξέρεις τι συμβαίνει, περιμένεις λίγο, είσαι σε αγωνία. Ταυτόχρονα πρέπει να συγκεντρωθείς και στο παιχνίδι, αλλά εντάξει, ευτυχώς όλα καλά.
Τα καταφέρατε όλα όμως.
Τα καταφέραμε όλα. Ήταν πολύ, πολύ απαιτητικές δύο εβδομάδες, γιατί πραγματοποιήσαμε και το παιχνίδι με το Ισραήλ, το οποίο είχαν αναβληθεί.
Ναι, ναι, ναι.
Και ουσιαστικά παίξαμε 4 πολύ δυνατά παιχνίδια εθνικών ομάδων σε λιγότερο από 10 μέρες. Ναι, είχαμε και το ταξίδι στην Αυστρία, οπότε ήταν αρκετά δύσκολο και περιοδικό το τελευταίο δεκαήμερο, αλλά απέδωσε καρπούς, οπότε δεν το σκεφτόμαστε έτσι.
Εντάξει, είναι πραγματικά πολύ μεγάλες στιγμές για την ομάδα και για το ελληνικό handball αυτό το οποίο καταφέρατε. Και θέλω λοιπόν έτσι να μας περιγράψεις το κλίμα και το πώς το γιορτάσατε μόλις σφραγίστηκε αυτή η ιστορική πρόκριση.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν στην Αυστρία, ήμασταν σε ξένη χώρα, αλλά δεν μας εμπόδισε αυτό. Πανηγυρίσαμε και στα ποδητήρια, πανηγυρίσαμε στο ξενοδοχείο, βγήκε όλη η ομάδα, φάγαμε και σε ένα ελληνικό εστιατόριο στην Αυστρία. Φάγαμε, ήπιαμε, διασκεδάσαμε, ήταν πολύ ωραία. Δηλαδή, ακόμα και ο γυρισμός τη Δευτέρα που ξεκινήσαμε πολύ πρωί, είχαμε έτσι μεγάλο ταξίδι, δεν κατάλαβε καμία.
Κούρασε.
Την κούραση, ναι,
μετά εξαφανίζονται όλα. Διαμαγείας πραγματικά.
Εννοείται.
Τώρα, αν δούμε, Μάγδα, την πορεία συνολικά στα προκριματικά, οι δύο νίκες απέναντι στο Ισραήλ, νομίζω ότι ήταν το σημείο που σας έβαλε ουσιαστικά στη διεκδίκηση. Έτσι, εκεί μπήκαν οι βάσεις και σε βαθμολογικό αλλά και σε ψυχολογικό επίπεδο, είναι έτσι?
Σίγουρα, σίγουρα. Γιατί ουσιαστικά κλείσαμε την τρίτη θέση, που αυτή θα μας. Εντάξει, η διαφορά δυναμικότητά μας από το πρώτο και το δεύτερο γκρουπ είναι γνωστή, και okay, ξέρουμε που βρισκόμαστε. Οπότε το δύο μάτς με το Ισραήλ που ουσιαστικά μας κατοχύρωσαν την τρίτη θέση ήταν τα παιχνίδια κλειδί, νομίζω. Γιατί κάναμε και πολύ καλές εμφανίσεις σαν συνολική εικόνα και μας έδωσαν και το δικαίωμα έτσι να ονειρευόμαστε.
Άρα λοιπόν από εκείνο το σημείο και μετά άλλαξε λίγο επίσης την ομάδα. Νιώσατε ότι μπορείτε να το κυνηγήσετε μέχρι τέλους?
Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Γιατί θέταμε έτσι μικρούς στόχους. Ο πρώτος ήταν αυτός. Οπότε σιγά-σιγά, όταν εκπληρώνεις έτσι πρώτα τους μικρούς στόχους, έχεις και τις βλέψεις να δεις και πιο ψηλά. Mm-hmm. Οπότε, ναι, μετά την Κυριακή, την προηγούμενη που ουσιαστικά καταχυρώσαμε την τρίτη θέση, ήταν έτσι, είδαμε ένα φως στον ορίζοντα.
Και γνωρίζοντας λοιπόν ότι κυνηγάτε μία από τις τέσσερις θέσεις της καλύτερης τρίτης, πόσο δύσκολο τώρα ήταν να διαχειριστείτε τα σενάρια και τις διαφορές τερμάτων?
Εντάξει, σίγουρα ήταν δύσκολο. Όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία και ουσιαστικά ανταγωνίζεσαι ομάδες ίδιες δυναμικότητας με σένα, που ένα γκολ μετράει, μία απόκρουση μετράει, μία φάση μετράει, πρέπει μέχρι 60 λεπτά ασταμάτητα να κυνηγάς έστω ένα γκολ ή μία απόκρουση, είναι έτσι λίγο αγχωτικό. Αλλά εντάξει, αθλητές νομίζω έχουμε μεγαλώσει μέσα στα γήπεδα και μέσα στις καταστάσεις, οπότε το διαχειριστήκαμε πολύ καλά.
Το παιχνίδι με την Ισπανία νομίζω ότι έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ειδική βαθμολογία. Έτσι, ήταν το καλύτερό σας παιχνίδι των τελευταίων ετών. Στην ιστορία, μάλλον καλύτερα να το πω. Και θέλω λοιπόν να σας ρωτήσω πώς καταφέρατε από εκεί που στο πρώτο μάτς στην Ισπανία είχατε χάσει με 20 γκολ, στο δεύτερο φτάσατε στο 2. Φτάσατε στα 2 γκολ.
Είναι απίστευτο το αποτέλεσμα αυτό που κάναμε. Δηλαδή, αν κάποιος γνωρίζει έτσι από ελληνικό γυναικείο χάντμπολ και την ιστορία της Ισπανίας όλα αυτά τα χρόνια, αυτό που καταφέραμε ήταν απίστευτο. Και ουσιαστικά νομίζω ότι έχει να κάνει με αυτό που λέγαμε πριν, ότι κατοχυρώνοντας έτσι τρίτη θέση, επειδή κυνηγούσαμε τη διαφορά ουσιαστικά, έκανε ένα κλικ έτσι μέσα το μυαλό μας και εννοείται ότι όταν χάνεις 20 γκολ από μια ομάδα, οποιαδήποτε ομάδα και να είναι αυτή, είτε πολύ μεγάλη διαφορά δυναμικότητα, εντάξει, πειράζει. Όταν είσαι αθλητής, σε ενοχλεί. Οπότε νομίζω ότι δεν έτσι αφήσαμε τους εαυτούς μας να επαναλάβει αυτό το πράγμα.
Σας απελευθέρωσε νομίζω αυτό το πράγμα, έτσι. Απελευθερωθήκατε.
Ναι, σίγουρα.
Εντάξει, ήταν μεγάλο το κίνητρο.
Και έτσι όπως πήγαινε για το παιχνίδι, δηλαδή ήμασταν ισοπαλία στο ημίχρονο, είχαμε και ευκαιρίες να περάσουμε και μπροστά και να το φέρουμε ισοπαλία το παιχνίδι, το οποίο είναι πραγματικά απίστευτο για τα δεδομένα, τα ισπανικά και τα ελληνικά. Νομίζω αυτό και πιστεύω ότι αυτό το παιχνίδι μας έδωσε την πρόκριση. Όχι, πιστεύω, σίγουρα. Το παιχνίδι με την Ισπανία μας έδωσε την πρόκριση.
Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ήταν το αποτέλεσμα εκείνο που σας έκανε να πιστέψετε ότι δεν χάνετε η πρόκριση, έτσι.
Ναι, πιστεύω πως ναι.
Και στο τελευταίο μάτς είχατε να αντιμετωπίσετε και την έδρα στην Αυστρία, έτσι.
Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι ότι και η Αυστρία, εκεί η κεντρική Ευρώπη, η Γερμανία, η Αυστρία έχουν παράδοση στο hardball. Πιστεύω ότι η διαφορά δεν ήταν αυτή που δείξαμε, η διαφορά δυναμικότητα των δύο ομάδων. Μέσα στην Ελλάδα χάσαμε 6-7 γκολ, νομίζω. 6 νομίζω.
6 νομίζω και εγώ, ναι. Αν θυμάμαι καλά.
Ναι. Οπότε, ναι, δεν ήταν αυτή η διαφορά, να πούμε την αλήθεια, αλλά εντάξει, δεν ήταν εύκολο. Μας βγήκε η κούραση, ήταν και λίγο το άγχος της πρόκρισης. Όλα τα παιχνίδια παίζονταν την ίδια ώρα, τα υπόλοιπα του τρίτου ποτ. Οπότε ήταν λίγο, ναι, δεν μας πήγε, ήταν από τα χειρότερα παιχνίδια της Εθνικής με την έννοια ότι δεν μας πήγε τίποτα καλά. Εντάξει, αυτά έχει ο αθλητισμός, στο ένα παιχνίδι μας πάνε όλα καλά, στο άλλο μπορεί να μην μας πάει τίποτα.
Εντάξει, δεν μπορείτε να είστε και ρομπότ, να ρυθμιστείτε, λογικό είναι, αλλά το θέμα είναι ότι ο στόχος επετεύχθηκε, αυτό είναι το ζητούμενο. Τώρα εσύ ως τερματοφύλακας ένιωσες την πίεση σε αυτά τα μάτς, ακόμα μεγαλύτερη, δηλαδή...
Παίζει
σε μια νευραλγική θέση, η αλήθεια είναι.
Είναι και μια θέση έτσι μοναχική, έτσι καθοριστική κατά τη γνώμη μου, οπότε είναι διαφορετικό, είναι πολύ διαφορετικό, αλλά έχω συνηθίσει κι εγώ, μπορώ να πω, όλα αυτά τα χρόνια. Ξέρω ότι ο ρόλος μου είναι αυτός, έτσι να κρατάω το παιχνίδι, δεν μπορώ να το κερδίσω, να το σώσω μπορώ μόνο, οπότε...
Συνηθίζεται, Μάγδα.
Συνηθίζεται.
Συνηθίζεται,
πιστεύω πως ναι, εντάξει, είναι αρκετά χρόνια και στις ομάδες μας και στις εθνικές ομάδες. Ο καθένας έχει το ρόλο του, δύσκολος σίγουρα ευκολότερος μπορεί για κάποιους, αλλά συνηθίζεται, ναι.
Υπήρξε έτσι κάποια φάση σε αυτά τα παιχνίδια της προκριματικής φάσης που έχει μείνει έτσι πολύ έντονα στο μυαλό σου?
Νομίζω το παιχνίδι με την Ισπανία. Δηλαδή προσωπικά για το Ισραήλ ήμουν αισιόδοξη ότι θα κερδίζαμε. Είχα έτσι, δεν το εκφράζω, δεν το εξέφραζα πριν τα παιχνίδια, αλλά ήμουν αισιόδοξη. Οπότε προσωπικά το παιχνίδι με την Ισπανία νομίζω ότι μου έχει χαραχτεί. Έτσι όλη αυτή η ένταση, η ανταγωνιστικότητα με μια ομάδα τώρα τόσο υψηλού επίπεδου. Και νομίζω θα μου μείνει έτσι για αρκετό καιρό αυτό το παιχνίδι.
Με τα κορίτσια τι κουβεντιάζετε έτσι μέσα στα αποδυτήρια από μάτσε, από παιχνίδι σε παιχνίδι? Τι λέγατε?
Ότι είμαστε πάρα πολύ κοντά και ότι πρέπει να το κυνηγήσουμε. Ήταν έτσι, είχε μια ατμόσφαιρα, είχαν τα αποδυτήρια έτσι μια ατμόσφαιρα ανυπομονησίας και θέλησης για παιχνίδι. Δηλαδή θυμάμαι να είμαστε στα αποδυτήρια και να λέμε άντε να περάσει η ώρα να ξεκινήσουμε να παίζουμε. Ήταν έτσι πολύ θετική η αύρα και ανυπομονησίας που εντάξει βγήκε στο γήπεδο νομίζω.
Επειδή πετύχατε πραγματικά κάτι πρωτόγνωρο, θέλω να μου πεις πώς αντιλαμβάνεστε το μέγεθος αυτής της επιτυχίας σε σχέση με το αύριο του αθλήματος. Θεωρείς ότι είναι μια παρακαταθήκη για το άθλημα στην Ελλάδα? Θα μπορέσουν να το εκμεταλλευτούν?
Θεωρώ ότι είναι σίγουρα, και σε συνδυασμό με την προβολή του αθλήματος τώρα και τα παιχνίδια της Εθνικής που προβλέθηκαν και στην τηλεόραση, νομίζω ότι έχουμε και έτσι μια ευθύνη, ας πούμε, προς τα νεαρά κορίτσια, όχι μόνο του χάντμπολ αλλά και του αθλητισμού. Έτσι να υποστηρίξουμε την προσπάθειά μας, να προσπαθήσουμε να το φτάσουμε στα άκρα για να μπορούμε να δώσουμε και την ευκαιρία στα μικρότερα κορίτσια, έτσι να ονειρεύονται και αυτά τέτοιες στιγμές.
Την Πέμπτη θα γίνει κλήρωση, έτσι, οπότε θα μάθετε και τους αντιπάλους σας. Τι πρέπει να κρατήσετε από αυτή την πορεία στα προκριματικά εν ώψη και της προετοιμασίας σας για την τελική φάση?
Σίγουρα πρέπει να κρατήσουμε, πιστεύω, αυτό το κλίμα και τη θέληση που είχαμε για παιχνίδι, τη θέληση που είχαμε να βγούμε έξω και να αγωνιστούμε και για το εθνόσημο και για την ομάδα και για όλους όσους μας παρακολουθούσαν. Σίγουρα θα είναι πολύ δύσκολη η διαδικασία και οι όμιλοι είναι τώρα υπερομάδες που πρωταγωνιστούν πάρα πολλά χρόνια, αλλά εντάξει, αυτό δεν μας σταματάει γιατί και η Ισπανία ήταν μια τέτοια ομάδα. Οπότε σίγουρα από σήμερα που ξεκουραστήκαμε μέχρι τις 2 Δεκεμβρίου που είναι ουσιαστικά το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, νομίζω η καθεμία και σαν ομάδα δεν θα βάλουμε κεφάλι κάτω. Θα προσπαθήσουμε να πιεστούμε, να εμφανιστούμε όσο καλύτερες γίνεται.
Επειδή είσαστε όλες έμπειρες παίκτρες, μάλλον όχι όλες, γιατί είναι μία μίξη ομάδα.
Οι περισσότερες.
Ναι. Είσαστε έμπειρες παίκτρες. Θεωρείς ότι έχετε ανέβει level τα τελευταία χρόνια? Ότι γενικότερα το ελληνικό γυναικείο χάντμπολ έχει ανέβει επίπεδο?
Ναι, έτσι πιστεύω. Έτσι πιστεύω και φαίνεται αυτό και από την εθνική ομάδα αλλά και από τα πρωταθλήματα και τις πορείες που κάνουν οι ελληνικές ομάδες και στην Ευρώπη. Και η Νέα Ιωνία πέρσι έφτασε στους 8. Συγγνώμη. Και ο ΠΑΟΚ πέρσι έφτασε στους 8. Η ΑΕΚ μπήκε και αυτή στο παιχνίδι και πρωταγωνιστεί και αυτή στην Ευρώπη και πιστεύω ότι αυτό φαίνεται. Φαίνεται και στο επίπεδο του πρωταθλήματος που έχει ανέβει και στην εθνική ομάδα αλλά και στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα των Συλλόγων.
Τι πιστεύεις ότι έχει βοηθήσει σε αυτή την εξέλιξη?
Σίγουρα έχει βοηθήσει η προβολή του αθλήματος, σίγουρα. Και στην τηλεόραση και η εισβολή έτσι μεγάλων ομάδων για παράδειγμα η ΑΕΚ, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει στην Αλφένα, πιστεύω ότι έχει δώσει μια έτσι αύρα λίγο πιο μεγάλου πρωταθλητισμού, έτσι ανταγωνιστικότητα στο πρωτάθλημα. Και γενικότερα πιστεύω ότι ο γυναικείος αθλητισμός τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έτσι ανεβαίνει επίπεδο, προωθείται παραπάνω.
Οπότε,
ναι, σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο χάντμπολ, επειδή παρακολουθώ γενικότερα, οπότε είναι πολύ σημαντικό.
Μέχρι πού επιτρέπετε στον εαυτό σας να ονειρευτεί σε αυτό το ευρωπαϊκό?
Εντάξει, σίγουρα όντας ρεαλίστριες γνωρίζουμε τις δυνατότητές μας, γνωρίζουμε και τις δυνατότητες των υπόλοιπων ομάδων. Αλλά νομίζω ότι έτσι σαν αθλήτριες, σαν προσωπικότητες δεν βάζουμε όρια στο όνειρά μας. Οπότε δεν νομίζω ότι μπορεί να μπει όριο. Πάντα ρεαλιστικά να φτάσουμε όσο πιο ψηλά μπορούμε και να ξεπεράσουμε τους εαυτούς μας και το επίπεδο που ήταν η εθνική ομάδα τα προηγούμενα χρόνια.
Ναι. Νομίζω πάντως γενικότερα ότι η προσπάθεια και η σκληρή προσπάθεια και ο αγώνας λίγο εκμηδενίζει τα όρια. Συμφωνείς?
Εντάξει, σίγουρα, εννοείται. Είμαστε τόσα χρόνια μέσα στο γήπεδο, προσπαθούμε, ξαναπροσπαθούμε. Οπότε δεν υπάρχει ταβάνι, πιστεύω.
Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ πραγματικά σας εύχομαι τα καλύτερα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μάγδα Κεπεσίδου, για αυτή τη συνομιλία. Συγχαρητήρια σε όλα τα κορίτσια για όλα όσα ζήσατε και καταφέρετε. Σας ευχόμαστε να το χαρείτε όσο περισσότερο γίνεται και καλή έτσι συνέχεια στη μεγάλη σας πορεία.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Γεια σου.
Επίσης.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Extra Sport. Συνεχίζουμε και μετά το handball και την Μάγδα την Κεπεσίδου, την αρχηγό της εθνικής μας ομάδας που ακούσατε λίγο νωρίτερα. Θα πάμε στο τένις. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς μετέχει στο τουρνουά Open του Μονάχου της Γερμανίας. Αυτή την ώρα λοιπόν κάνει ντεμπούτο στον πρώτο γύρο της διοργάνωσης κόντρα στον Ούγγρο Φαμπιάν Μαροζάν. Είναι νούμερο 42 ο Ούγγρος στον κόσμο. Έχουν αναμετρηθεί δύο φορές, αυτή είναι η δεύτερη φορά μετά από εκείνη πέρσι στο Σινσινάτι, όπου ο Στέφανος είχε επικρατήσει με 2-0 σετ. Αυτή την ώρα λοιπόν, όπως σας είπα, είναι σε εξέλιξη το πρώτο σετ. Ο Στέφανος χάνει με 2-1 στα games. Να δούμε λοιπόν αν θα καταφέρει να κερδίσει το παιχνίδι. Ο νικητής θα παίξει στον επόμενο γύρο είτε με τον Τάλον Χρίξπουρ είτε με τον Ντένις Σαποβάλοφ. Ο Στέφανος Τσιπάς, ο οποίος υποχώρησε 19 θέσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, βρίσκεται στο νούμερο 67 με 805 βαθμούς. Ο Γιάννη Ξίνερ επέστρεψε στο νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης μετά την κατάκτηση του τίτλου στο τουρνουά του Μοντε Κάρλος. Σύμφωνα λοιπόν και με τη νέα λίστα που δημοσιεύτηκε χθες, ο Ιταλός λοιπόν νίκησε στον τελικό τον Ισπανό Κάρλος Αλκαράθ, ο οποίος ήταν μέχρι πρότινος το νούμερο 1. Τον γκρέμισε λοιπόν από την κορυφή. Και αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη του τουρνουά στο Indian Wells, ο Αλκαράθ είχε προβάδισμα 3.150 βαθμών έναντι του Σίνερ, αλλά ο 24χρονος Ιταλός ανέτρεψε την εις βάρος του κατάσταση, κατακτώντας τον τίτλο σε Indian Wells, Miami και Monte Carlo, και πλέον έχει 13.350 βαθμούς έναντι 13.240 του Ισπανού. Η Μαρία Σάκαρη από την άλλη παραμένει και αυτή την εβδομάδα στην 38η θέση της παγκόσμιας κατάταξης του τένις. Η 30χρονη λοιπόν πρωταθλήτρια έχει 1.348 βαθμούς, την ώρα που στην κορυφή παραμένει με μεγάλη διαφορά από τις δύο κτριές της η Λευκορωσίδα η Αρίνα Ισαμπαλένκα. Η μοναδική αλλαγή στην πρώτη δεκάδα είναι η άνοδος της Μίρα Ντρέβα από την 10η θέση στο νούμερο 9, με την Βικτόρια Μπόκο να ακολουθεί το αντίθετο δρομολόγιο. Στο πόλο η εθνική μας ομάδα των ανδρών κατάλαβε τελικά την τρίτη θέση στον όμιλο για τις θέσεις 9-4 στα προκριματικά του World Cup που ολοκληρώθηκε την Κυριακή του Πάσχα στην Αλεξανδρούπολη. Το εθνικό μας συγκρότημα νίκησε 15-13 στα πέναλτι την Ισπανία στο τελευταίο μάτς για τη διοργάνωση που έγινε στο κολυμπητήριο Δημοσθένης Μιχαλητζάκης. Περίμενε το αποτέλεσμα της αναμέτρησης ανάμεσα στην Ιταλία και την Ουγγαρία προκειμένου να μάθει την τελική του θέση στο γκρουπ. Η Σετεμπέλο λοιπόν επιβλήθηκε με 12-9 τον Μαγιάρο, με αποτέλεσμα η ομάδα του Σάντρο Καμπάνια να καταλάβει την δεύτερη θέση στον όμιλο για τις θέσεις 9-4 και το συγκρότημα του Θοδωρή Βλάχου να καταταγεί τρίτο. Πάντως, από Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα και Ουγγαρία είχαν ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για την τελική φάση του World Cup που θα διεξαχθεί 20 με 26 Ιουλίου στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, όπως και η Κροατία από το γκρουπ για τις θέσεις 5 έως 8. Λοιπόν, μένουμε στο πόλο με το ένα πόδι στο Final Four του Champions League γυναικών, το οποίο θα φιλοξενηθεί στη Μάλτα 10 με 12 Ιουνίου, βρίσκεται ο Ολυμπιακός. Το μεσημέρι του Μεγάλου Σαββάτου το σύνολο του Γιώργου Ντόσκα επιβλήθηκε σχετικά εύκολα τη Σαμπατέλ με 17-12 στον πρώτο πρώιμη τελικό της διοργάνωσης που έγινε στη Βαρκελόνη. Έτσι λοιπόν έγινε πιο εύκολο το έργο του εν ώψη του επαναληπτικού στο κολυμπητήριο του Πειραιά στις 16 Μαΐου. Ζωντανές τις ελπίδες πρόκρισης επίσης στο Final Four του Champions League διατήρησε και η κοινική ομάδα της Βουλιαγμένης, η οποία απέδρασε με ισοπαλία 11-11 από τη Βαρκελόνη απέναντι στην Σαντ Αντρέου, τον πρώτο προημιτελικό της διοργάνωσης. Με την ελληνική ομάδα να πραγματοποιεί ένα εντυπωσιακό ξεκίνημα, ευνηδιάζοντας την πρωταθλήτρια Ευρώπης και φτάνοντας μάλιστα και στο συν 5 με πρωταγωνίστριες της Ξενάκη, Φουράκη και Μουλχάουζεν. Αλλά βεβαίως οι γηπεδούχες δεν κάτσαν με σταυρωμένα χέρια, αντέδρασαν, κάλυψαν τη διαφορά, ισοφάρισαν σε 7-7 και το παιχνίδι μετά εξελίχθηκε πραγματικά σε μεγάλο ντέρμπι, το οποίο έληξε με το ισόπαλο 11-11, καθώς τα τελευταία δευτερόλεπτα η Κοτσιόνη απέκρουσε πέναλτι κρατώντας την ισοπαλία εν ώψη της ρεβάνς στις 16 Μαΐου. Λοιπόν, αυτά και για τις δύο ομάδες μας που αγωνίζονται στο Champions League. Θα πούμε περισσότερα στο δεύτερο μέρος. Δίνω την σκητάλη στην Ολυμπία Γιάννη Κοπούλου για Δελτίο Πολιτικών Ειδήσεων και επιστρέφουμε. Έξτρα σπορ, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε, μέρος δεύτερο, μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με την Ολυμπία Γενικοπούλου στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τη Βιβή Νικολοπούλου στην παραγωγή, στο μικρόφωνο κοντά σας, η Βίκη Σπύρου. Λοιπόν, μιλούσαμε για υγρό στίβο νωρίτερα, λίγο πριν διακόψουμε για το δελτίο των πολιτικών ειδήσεων. Θα μείνουμε λοιπόν στο υγρό στοιχείο και να πούμε ότι η Παγκόσμια Ομοσπονδία, η World Aquatics, αποφάσισε την άρση τελικά των περιορισμών που αφορούν Ρώσους και Λευκορώσους αθλητές. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι τους επιτρέπει να αγωνιστούν σε διεθνείς αγώνες με τις στολές και τις σημαίες και τους εθνικούς τους ύμνους. Η αρχή θα γίνει από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου της Βουδαπέστης το 2027, όπου Ρώσοι και Λευκορώσοι θα επιστρέψουν άνευ προϋποθέσεων στα πρωταθλήματα της κολύμβησης, της καλλιτεχνικής κολύμβησης, των καταδύσεων, της κολύμβησης ανοιχτής θαλάσσης και της υδατοσφαίρισης. Θυμίζω ότι οι αθλητές από τις χώρες αυτές είχαν αποκλειστεί από διεθνείς αθλητικές διοργανώσεις μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Και ένας μικρός αριθμός Ρώσων και Λευκορώσων είχε τη δυνατότητα να αγωνιστεί σε διάφορα αθλήματα στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, όχι με τις σημαίες όμως των χωρών τους, αλλά ως ανεξάρτητοι και ως εκπρόσωποι των εθνών τους. Βέβαια, να πούμε ότι στο πλαίσιο του World Cup και ειδικά για τις αναμετρήσεις για τις Division 2 στη Μάλτα, οι αναμετρήσεις αυτές ολοκληρώθηκαν με ένα δυσάρεστο αλλά λίγο πολύ αναμενόμενο γεγονός. Η Ουκρανία λοιπόν αρνήθηκε να αγωνιστεί στο μάτς για τις θέσεις 7-8 απέναντι στην ομάδα των ανεξάρτητων αθλητών από τη Ρωσία, με το παιχνίδι να κατοκυρώνεται με 5-0 εις βάρος των Ουκρανών. Η επιστροφή λοιπόν των Ρώσων αθλητών σε διεθνή διοργάνωση ομαδικού αθλήματος, έστω και χωρίς το όνομα και τα διακριτικά της χώρας, επιβεβαίωσε ότι σίγουρα υπάρχει μακρύς δρόμος για την επάνωδο και πάλι στην κανονικότητα. Λοιπόν, εκεί που διεξήχθη το World Cup, δηλαδή στο κολυμβητήριο Δημοσθένης Μιχαλετζάκης στην Αλεξανδρούπολη, το τρίμερο 17 με 19 Απριλίου θα διεξαχθεί και λοιπόν το Διεθνές Meeting Κολύμβησης Φάρους Έλενα Σαΐρ 2026, το οποίο αποτελεί και μια ευκαιρία επίτευξης ορίων για τις διεθνείς διοργανώσεις του καλοκαιριού. Στο πλαίσιο λοιπόν των αγώνων, 28 κολυμβητές και κολυμβήτριες της εθνικής μας ομάδας βρίσκονται από χθες στην πρωτεύουσα του Εύρου, προκειμένου να μετάσχουν σε κάμπ προετοιμασίας και στη συνέχεια να αγωνιστούν στο meeting. Λοιπόν, και μιας και μιλάμε έτσι για το υγρό στοιχείο, να πάμε στο θαλάσσιο σχέδιο, ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία από τον Γιάννη τον Κουσαθανά, ο οποίος αγωνίστηκε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της κατηγορίας κάτω των 17 στην Αργεντινή. Ο Γιάννης ο Κουσαθανάς, ο οποίος με προπονητή τον Γάλλο Τανεγκί Μπενέτ κατάφερε να ανέβει στην κορυφή του κόσμου. Ο 17χρονος λοιπόν Έλληνας πρωταθλητής ξεπέρασε κάθε προσδοκία στην Αργεντινή και συγκεκριμένα στην Κόρντοβα, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Θαλασσίου Σκι λοιπόν κάτω των 17, κατακτώντας 2 χρυσά μετάλλια στο σλάλομ και στο άλμα, ένα αργυρό στο τρίαθλο και μία τέταρτη θέση στις φιγούρες στα ιστάριθμα 4 αγωνίσματα της διοργάνωσης. Μάλιστα έφτασε στους τελικούς έχοντας εξασφαλισμένο από τα προκριματικά του αργυρό μετάλλιο στο τρίαθλο, κάτι πολύ σπάνιο και στο θαλάσσιο σκι. Οι αγώνες έγιναν με τη συμμετοχή των κορυφαίων 110 νεαρών αθλητών και αθλητριών από τις κορυφές 18 χώρες του θαλασσίου σκι. Λοιπόν, πάμε τώρα να συνεχίσουμε με κάτι εντελώς διαφορετικό, με κάτι όμως πολύ φαντασμακορικό, διότι οι λύκοι παιδιά ξανακτυπούν. Η κορυφαία λοιπόν χορευτική ακροβατική ομάδα της Ακαδημίας Wolves Academy ετοιμάζεται για μια μοναδική παράσταση το άλλο Σάββατο 25 Απριλίου στο Christmas Theater με τίτλο «Μεταμόρφωσης by Wolves». Θα είναι πραγματικά για μια ακόμη φορά μια υπερπαραγωγή, όπως άλλωστε έτσι μας έχουν συνηθίσει όλες οι παραστάσεις που υπογράφει η Ολυμπία Ιδραγούνη μαζί με την εξαιρετική της ομάδα. 400 ακροβάτες και χορευτές λοιπόν θα ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους σε μια παράσταση φροντισμένη μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια, γεμάτη έμπνευση, μαγεία, μυστήριο, ένταση και έτσι και κάποιες απρόβλεπτες στιγμές που συγκρατούν νομίζω σε αγωνία από την αρχή μέχρι το τέλος. Το λέω λοιπόν με κάθε βεβαιότητα γιατί έχω παρακολουθήσει παραστάσεις των λύκων και πραγματικά αγγίζουν την τελειότητα. Το Μεταμόρφωσης λοιπόν by Wolves δεν επρόκειται να είναι απλώς ένα θέαμα, είναι μια εμπειρία, είναι μια απόδειξη ότι όταν το ταλέντο συναντά τη σκληρή δουλειά και το όραμα, δημιουργείται κάτι πραγματικά μοναδικό. Λοιπόν, κοντά μας σήμερα είναι η γυναίκα πίσω από αυτό το υπερθέαμα, είναι η ιδρύτρια της Wolves Academy και της Ολυμπιάδας Τρακομακεδόνων, η ψυχή λοιπόν και κινητήριος δύναμη αυτής της τεράστιας προσπάθειας, η Ολυμπία Ιδραγούνη. Ολυμπία μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα Βίκη.
Τι κάνεις? Εμείς ευχαριστούμε.
Είμαι μια χαρά. Τα έχεις πει καταπληκτικά, δεν χρειάζεται να πω τίποτα εγώ.
Σε αγαπώ και σε εκτιμώ απεριόριστα, το ξέρεις πάρα πολύ για την σπουδαία δουλειά που κάνεις. Αλλά πάνω απ' όλα σε εκτιμώ για το ήθος και τη σεμνότητα που δουλεύετε όλα αυτά τα χρόνια.
Δεν γίνεται αλλιώς.
Και νομίζω είναι ότι είναι το σημαντικότερο αυτό.
Και πρέπει να σέβεται ο ένας τον άλλον και μόνο έτσι μπορούμε να πάμε μαζί μπροστά.
Έτσι είναι. Λοιπόν, τι φοβερά πράγματα ετοιμάζεις και πάλι με...
Είμαστε πολύ ενθουσιασμένοι.
Είσαστε ενθουσιασμένοι γιατί... και εμείς.
Κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα και αυτό είναι το σημαντικότερο μήνυμα, να μην μένουμε στα όνειρα αλλά να τα πραγματοποιούμε. Έτσι λοιπόν φτιάξαμε μια παράσταση που δεν είναι μια ολοκληρωμένη σκηνική εμπειρία. Ένα έργο που εξελίσσεται μέσα από τη φιλοσοφία της γυμναστικής για όλους του αθλήματός μας. Συνδυάζει βέβαια κορυφαίους αθλητές και αθλήτριες και έχει στοιχεία από όλα τα αθλήματα, δηλαδή ακροβατική, ενόργανη, ρυθμική, τραμπολίνο, μαζί με χορό και το σημαντικότερο, έχει έντονη δραματοποίηση. Δεν είναι μια επίδειξη δηλαδή, είναι ένα έργο.
Ένα έργο.
Ναι.
Ο τίτλος λοιπόν, το «Μεταμόρφωσης Μπαϊκόλφης» ακούγεται ήδη εντυπωσιακό. Και θέλω λοιπόν να ρωτήσω τι είναι αυτό που θέλετε να γεννηθεί στη σκηνή μετά από αυτή τη μεταμόρφωση. Ποιο θα είναι το κόνσεπτ της παράστασης?
Λοιπόν, έτσι με λίγα λόγια, στο κέντρο της ιστορίας βρίσκεται ένας επιστήμονας, ο οποίος έχει αφιερώσει τη ζωή του στην ανακάλυψη μιας μυστικής φόρμουλας που θα κάνει έναν απλό άνθρωπο σε υπεράνθρωπο. Για να το πετύχει αυτό επιλέγει 3 δείγματα και με πολύ συγκεκριμένα κριτήρια τους υποβάλλει χωρίς την απόλυτη συγκατάθεσή τους σε αυτή τη δοκιμασία. Η δοκιμασία πραγματικά θυμίζει video game, έχει διάφορες πίστες, όπου από κάθε πίστα πρέπει να αποσπάσουν τα κλειδιά και μέσα από τις δοκιμασίες δεν μεταμορφώνεται μόνο το σώμα, αλλά και ο ίδιος ο άνθρωπος. Το ερώτημα που θέλουμε έτσι να βάλουμε είναι ότι τι σημαίνει πραγματικά να είσαι υπεράνθρωπος. Είναι θέμα δύναμης ή ψυχής. Θα
έτσι
τα καταφέρουνε.
Και γιατί θα πρέπει να θυσιάσεις, φαντάζομαι, έτσι.
Αυτό ακριβώς. Η παράσταση θέλω έτσι να μας οδηγήσει σε ένα βαθύτερο ερώτημα, αιώνιο θα έλεγα, ότι πώς αποκτά κανείς δύναμη. Και μήπως η δύναμη δεν κρύβεται ας πούμε σε μυστικές φόρμουλες και πειράματα, αλλά είναι ήδη μέσα μας. Μήπως χρειάζεται να κάνουμε μια βαθιά βουτιά στο είναι μας για να ανακαλύψουμε αυτό που πραγματικά είμαστε ικανοί να κάνουμε.
Έτσι, να ψαχτούμε λίγο περισσότερο.
Κάπως έτσι. Θέλουμε να, γιατί όλα αυτά θέλουμε να είναι μηνύματα και για τους αθλητές μας και για τα παιδιά και για όσους το παρακολουθήσουν. Και πιστεύω ότι αξίζει να το παρακολουθήσουν. Εκτός ότι είναι έτσι ένα υπερθέαμε με πολύ μοναδικές στιγμές και εντάσεις, νομίζω ότι όσοι το δούνε θα φύγουν
προβληματισμένοι, αν μη τι άλλο.
Με ελαφρύτεροι, ότι μπορούν να πιστέψουν στον εαυτό τους και στις δυνάμεις τους. Και αυτό είναι το σημαντικό.
Ολυμπία, όλα αυτά τώρα τα νοήματα και τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε στο κοινό θα αποδοθούν αποκλειστικά μέσα από τη μουσική, τα σκηνικά, τις χορογραφίες και όλα αυτά, ή υπάρχει κάποιο στοιχείο αφήγησης που θα καθοδηγεί την ιστορία?
Υπάρχει αφήγηση, γιατί είναι πραγματικά μια πολύ ζωντανή ιστορία. Όπως είπε, συμμετέχουν 400 αθλητές από 7 ως 65 ετών. Αυτό...
Από 7 έως 65,
Ναι. Το κάνει ακόμα πιο μοναδικό.
Εξού και το γυμναστική για όλους, έτσι.
Γιατί έχει όλο το εύρος των ηλικιών και η θεατρικότητα είναι κάτι που επικρατεί στην παράσταση. Δηλαδή δεν κάνουμε απλά γυμναστική ή χορογραφία, συμμετέχουν όλοι σε αυτή την ιστορία που εξελίσσεται. Και αυτό είναι το σημαντικό. Υπάρχει αφήγηση, υπάρχουν σκηνικά, υπάρχουν πρωταγωνιστές. Νομίζω ότι είναι ένα βήμα παραπάνω από ό,τι έχουμε κάνει ως τώρα.
Πάντως είναι αλήθεια, Ολυμπία, ότι σε κάθε σας παραγωγή αυτό το οποίο εντυπωσιάζει δεν είναι μόνο οι χορογραφίες και τα ακροβατικά, αλλά και το, όλο αυτό το ολοκληρωμένο σκηνικό σύμπαν που δημιουργείται. Και θέλω λοιπόν να μας πεις πώς ξεκινάει λοιπόν να χτίζεται ένας τέτοιος κόσμος από το μηδέν, από την πρώτη ιδέα δηλαδή, μέχρι να το ανεβάσετε στη σκηνή.
Σίγουρα όταν κάτι μπορείς να το ονειρευτείς, μπορείς και να το κάνεις. Αυτό το διάβασα πρόσφατα και μου άρεσε πολύ. Όταν λοιπόν αρχίζει η φαντασία και δουλεύει μέσα από μια ιστορία, κομμάτι-κομμάτι βρίσκεις το δρόμο σου. Εμείς η αλήθεια είναι ότι το είχαμε σκεφτεί από την αρχή της χρονιάς και οι ομάδες που συμμετέχουν, που είναι οι κορυφαίες μας ομάδες, έχουν δρομολογήσει το τι θα κάνουν σε σχέση με αυτή την παράσταση. Δηλαδή είναι όλο ένα δεμένο, το δουλεύουμε μια δεμένη ιστορία, Τη δουλεύουμε από την αρχή της χρονιάς, δηλαδή από το Σεπτέμβριο. Και όσο πάει εξελίσσεται, βάζει ο καθένας την ιδέα και το λιθαράκι του. Όπως το είπες, με πολλή δουλειά και κόπο, τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Νομίζω ότι έχει βγει όμως πολύ συναρπαστικό. Αρέσει πολύ και στα ίδια τα παιδιά, στους αθλητές, μικρούς και μεγάλους. Και αυτό σε κάνει να πιστεύεις ότι θα είναι σούπερ.
Άρα λοιπόν τώρα, για να καταλάβω, η ιδέα είναι δική σου αρχικά ή κάποιος από την ομάδα είχε αυτή την έμπνευση και τη δουλέψατε όλοι μαζί?
Η ιδέα γεννήθηκε μέσα από την κεντρική ομάδα, που είναι η Κάρλεν Καραευαγγέλου, που είναι η Μαριλού Ξενοπούλου και η Γαβριέλα Καραγιάννη.
Η μία από αυτές, η πρώτη είναι η κόρη σου, να πούμε, έτσι.
Ναι, δεν το λέω, γιατί εντάξει, στη δουλειά είμαστε συνεργάτες και αυτό είναι το σημαντικό. Δεν υπάρχουν ταμπέλες, είμαστε όλοι το ίδιο.
Μάλιστα.
Ναι, γεννήθηκε από αυτές, το δουλέψανε, φτιάξαμε μόνοι μας το σενάριο, κάναμε αλλαγές ξανά, τα σκηνικά τα έχει φτιάξει ο Χάρης ο Τακίδης. Είναι και αυτός αθλητής της ομάδας. Δηλαδή είναι μια δουλειά ομαδική, εκ των έσω, με πολύ πολύ αγάπη για όλους.
Μιλάμε λοιπόν τώρα για 400 ακροβάτες και χορευτές επάνω σε σκηνή. Πόσο δύσκολο τώρα είναι να συντονιστεί ένα τόσο πολύ μεγάλο σύνολο, ώστε να λειτουργεί σαν ενιαίο σώμα και να υπηρετεί το τελικό αποτέλεσμα? Πώς τα καταφέρνετε?
Είναι πολύ δύσκολο. Οι πρόβες που κάνουμε οι συνολικές είναι πραγματικά μαραθώνιος. Αλλά επειδή ο σκοπός μας είναι όχι να ταλαιπωρήσουμε τους συμμετέχοντες, αλλά να νιώσουν ευχάριστα μέσα από τη διαδικασία, με πειθαρχία και σχέδιο βγαίνει. Απλά πρέπει να είναι ο κάθε ένας έτοιμος να βοηθήσει εκεί που πρέπει να βοηθήσει.
Πόσο χρόνο τώρα σας πήρε για να προετοιμάσετε την παράσταση αυτή?
Από την αρχή της χρονιάς, από το Σεπτέμβριο της αθλητικής χρονιάς, την σχεδιάζουμε, αλλά τους τελευταίους 2-3 μήνες έχουμε κορυφώσει βέβαια τις προσπάθειες και τις πρόβες πάνω σε αυτό.
Και ξέρω, Ολυμπία Δραγούνη, ότι με τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά είστε πολλά χρόνια μαζί, έτσι, και μάλιστα κάποια από τα κορίτσια έχουν εξελιχθεί και σε προπονήτριες και συνεργάτηδές σου.
Αυτό ακριβώς, Βίκυ μου, είναι το μυστικό της επιτυχίας. Δηλαδή, με όλη αυτή την ομάδα, την προπονητική και των συνεργατών, είμαστε μαζί πάρα πολλά χρόνια. Σχεδόν όλοι έχουν περάσει από αθλητές μου όταν ήταν σε μικρή ηλικία. Οι περισσότεροι συνεχίζουν και αθλητές. Είναι πλέον και προπονητές και συνεργάτες και έτσι μιλάμε την ίδια γλώσσα. Είναι πολύ εύκολη η συνεννόηση μεταξύ μας.
Νιώθω ότι είστε μια μεγάλη οικογένεια, έτσι.
Έτσι λέμε και έτσι είναι.
Δεν ξέρω, νιώθω πάντως ότι για ένα προπονητή όπως εσύ θα πρέπει να είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπει αυτή την εξέλιξη. Παιδιά δηλαδή που ξεκίνησαν πιτσιρικάκια, έτσι, δειλά-δειλά να κάνουν τα πρώτα τους βήματα και σήμερα να έχουν γίνει εξαιρετικοί χορευτές και ακροβάτες. Τι σου αφήνει λοιπόν εσένα αυτή η διαδρομή?
Νιώθω απόλυτα γεμάτη και, τι να πω, ευτυχισμένη με όλη αυτή την εξέλιξη. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Κάθε ένας από αυτούς τους πολύτιμους συνεργάτες πρέπει να παίρνει πάντα τη θέση που αξίζει να πάρει και την αξία να του αποδώσει την αξία του. Είναι δηλαδή κάτι που δεν φτιάχτηκε επειδή απλά έχει γερές βάσεις, αλλά πρέπει να έχει και δυναμική συνέχεια για να αποδώσει.
Έχετε φοβερό κλίμα μέσα στην ομάδα και νομίζω ότι αυτό οφείλεται σε σένα. Και πρέπει να το πω και θέλω να το πω ότι νιώθω ότι είσαι πάρα πολύ γενναιόδορη και στις κρίσεις σου και στην κριτική σου, δηλαδή απέναντι στα παιδιά και στον τρόπο με τον οποίο τους μιλάς, αλλά και στον κόσμο που δείχνεις να σέβεσαι τον κόσμο και το αποτέλεσμα είναι αυτό, δηλαδή ότι δεν προσπαθείς να κόψεις και να κερδίσεις κάτι παραπάνω, δίνεις πραγματικά τα πάντα και εξού και αυτές οι υπερπαραγωγές που κάνεις κάθε φορά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα τόσο όμορφα λόγια σου, Βίκη Σπύρου, που είσαι καταπληκτική δημοσιογράφος και έχεις τόσο καλή κρίση. Είμαστε μια αλυσίδα. Δεν είμαι εγώ, επειδή έτυχε να το δημιουργήσω εγώ, δεν πρέπει να είμαι εγώ πάνω από τους άλλους. Πρέπει να είμαστε σε μια παράλληλη
γραμμή
και να στηρίζει ο ένας τον άλλον.
Έτσι είναι. Λοιπόν, θέλω να πούμε, Ολυμπία, για κάτι πολύ σημαντικό, γιατί μπορεί οι Wolves να είναι μια ομάδα σε άλλο level, έτσι, με πολύ ταλέντο και σκληρή δουλειά βεβαίως έχει γίνει αυτό. Όμως στην Ακαδημία δεν αποκλείται κανένα παιδί. Δηλαδή υπάρχουν και παιδιά τα οποία κάνουν πράγματα τα οποία δεν είναι τόσο πολύ δύσκολα, έτσι.
Μα όλοι από κάπου ξεκινάμε.
Έτσι,
και όλα αυτά τα παιδιά που αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε πιο αρχάριες ομάδες, Ο στόχος τους είναι να φτάσουν ψηλά και είμαι σίγουρη, γιατί το έχω δει, ότι όποιος το πιστεύει το καταφέρνει. Δεν τον εμποδίζει τίποτα.
Καταφέρεις λοιπόν να ανακαλύψεις το ταλέντο του κάθε παιδιού και του δίνεις το ρόλο, έτσι, μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει. Είναι αυτό είναι πραγματικά εκπληκτικό.
Δεν υπάρχει όριο. Δηλαδή, ναι. Εγώ έχω δει ότι δεν υπάρχει όριο. Αν κάποιο παιδί το αγαπάει και θέλει να δουλέψει πραγματικά, μπορεί να καταφέρει, μπορεί να τα καταφέρει. Δεν υπάρχει όριο ότι έχει ταλέντο ή δεν έχει ταλέντο.
Τώρα, η ομάδα σας θα είναι μεικτή, θα είναι και αγόρια και κορίτσια.
Πλέον η ομάδα έχει και αρκετά αγόρια, είναι μεικτή ομάδα, η ομάδα Wolves. Όπως ξέρεις, είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια ομάδα. Πέρσι πάλι στο παγκόσμιο πρωτάθλημα βγήκε χρυσή ομάδα. Συνεχίζουμε με πολλά σχέδια και πολλά πλάνα. Και το σημαντικότερο έτσι με αυτή την ωραία διάθεση και να μην μένει κανείς στην άκρη, να είμαστε όλοι μαζί.
Νομίζω ότι πραγματικά έχετε απογειώσει αυτό το άθλημα, γυμναστική λοιπόν για όλους. Και δεν το λέτε απλά γυμναστική για όλους, αλλά το εννοείτε κιόλας.
Έτσι.
Λοιπόν, ποιο είναι τώρα το πιο σημαντικό μήνυμα που θέλεις να παίρνει ένα παιδί όταν μπαίνει στην ομάδα σας, στη Wolves Academy?
Λοιπόν, το σημαντικότερο είναι να νιώθει αμέσως ότι το προσέχουμε, ότι το βλέπουμε. Όταν κάποιος νιώθει ότι τον βλέπεις και βλέπεις την παραμικρή του πρόοδο, αυτό του δίνει φτερά να προσπαθεί και να προσπαθεί περισσότερο. Εύχομαι λοιπόν και κάθε παιδί που ξεκινάει να ασχολείται με οποιοδήποτε άθλημα να καταφέρει να ολοκληρώσει τα όνειρά του, να μείνει στον αθλητισμό, γιατί αυτό είναι και το σημαντικότερο. Ο αθλητισμός είναι ασπίδα ζωής. Και να είναι για πολλά πολλά χρόνια ενεργό, να παίρνει χαρές, ομορφιές. Σίγουρα παίρνουμε και έχουμε και δύσκολες στιγμές, αλλά να χτίσει το χαρακτήρα που να καταφέρει να πέσει και να ξανασηκώνεται.
Ολυμπία Δραγούνη, αν γύριζες έτσι πίσω στην πρώτη στιγμή που ξεκινήσατε αυτό το ταξίδι, περίμενες ότι η Wolves, η ομάδα σου, θα έφτανε εδώ που είναι σήμερα?
Πάντα ήμουνα ονειροπόλα και πίστευα ότι μπορούμε να κατορθώσουμε τα πάντα. Φυσικά όχι σε τέτοιο βαθμό, αλλά ήρθαν έτσι όλα βήμα-βήμα, που όταν έφτασε η στιγμή να πάμε στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, πίστευα εκ των προτέρων ότι μπορούμε να είμαστε οι πρώτοι.
Έτσι είναι. Λοιπόν, τώρα και ένα μήνυμα προς τον κόσμο που μας ακούει και θέλει να έρθει το άλλο Σάββατο στο Christmas Theater. Τι είναι αυτό το οποίο θα ζήσει, τι είναι αυτό το οποίο υπόσχεστε?
Νομίζω ότι είναι μια τόσο ζωντανή παράσταση που θα τους καθυλώσει όλους. Δηλαδή δεν μένει λεπτό στο να μην νιώθεις κάτι και να μην παίρνεις κάτι. Είναι ένα φαντασμαγορικό θέαμα. Δεν είναι εύκολο να δεις τόσους αθλητές επί σκηνής με τόσο δύσκολα ακροβατικά και ασκήσεις. Έχουμε πάρα πολλά όργανα πάνω στη σκηνή του Christmas Theater, που φυσικά είναι μια τεράστια σκηνή. Έχει πολλές εκπλήξεις το θέαμα. Είναι κατάλληλο θέαμα για μικρούς και μεγάλους. Νομίζω ότι θα φύγει πολύ χαρούμενος μετά από μια τέτοια παράσταση και ίσως έτσι θέλει και αυτός να βρει τα κρυφά του ταλέντα και τις δυνάμεις.
Θα έχετε δύο παραστάσεις?
Ναι. Μία στις 5 η ώρα, μία στις 8.
Μάλιστα. Και αν κάποιος ενδιαφερθεί για να κλείσει εισιτήρια, πού μπορεί να απευθυνθεί?
Έχει να μπει στην πλατφόρμα του Christmas Theater και θα βρει την παράσταση μεταμόρφωσης. Υπάρχουν εισιτήρια σε διάφορες τιμές, από 15 ευρώ. Και υπάρχουν ακόμα διαθέσιμες θέσεις. Θα χαρούμε πάρα πολύ να σας έχουμε μαζί μας.
Λοιπόν, σας εύχομαι τα καλύτερα, αν και θεωρώ ότι είναι δεδομένη επιτυχία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βίκη μου, ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ολυμπία.
Είστε πάντα καλεσμένη. Είστε
Το ξέρω.
Φέρνει την τόση θετική ενέργεια.
Το ξέρω και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, φιλιά πολλά, Ολυμπία Δραγούνη, σε ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ.
Γεια σου.
Γεια σε όλους.
Λοιπόν, και μια και μιλάμε για ακροβατικά και για γυμναστική, να πούμε ότι είχαμε μια επιτυχία στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στον Τραμπολίνο, όπου η εκπληκτική Αλεξάνδρα Εφρέμογλου Βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην κορυφή της Ευρώπης. Κατέκτησε λοιπόν το αργυρό μετάλλιο στον τελικό του ακροβατικού διαδρόμου στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που έγινε στην Πορτογαλία. Η Ελληνίδα λοιπόν πρωταθλήτρια επιβεβαίωσε την κλάση και την σταθερότητά της ανάμεσα στις κορυφαίες αθλήτριες της Ηπείρου. Με μια πραγματικά εξαιρετική εκτέλεση που συνδύαζε υψηλό βαθμό δυσκολίας και εντυπωσιακή τεχνική αρτιότητα, συγκέντρωσε την υψηλή βαθμολογία 24,800 που την έφερε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου. Επίσης η Άννα Μαρία Μουρατιάδη, πραγματοποιώντας την πρώτη της εμφάνιση σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των κοριτσιών κάτω των 21 στον τραμπολίνο, γεμίζοντας έτσι ελπίδες το μέλλον του αθλήματος και διπλασιάζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό τα μετάλλια της Ελλάδας. Η νεαρή αθλήτρια λοιπόν πραγματοποίησε μια εξαιρετική εμφάνιση, συνδυάζοντας την απαιτούμενη δυσκολία με υψηλή ποιότητα εκτέλεσης. Η προσπάθειά της βαθμολογήθηκε από τους κριτές με 51,770 βαθμούς. Και να κλείσουμε και με πινκ πονγκ. Άνοδο 104 θέσεων στην παγκόσμια κατάταξη σημείωσε ο Γιάννης Γουρόπουλος μετά από μια εξαιρετική πορεία στο τουρνουά της Καπαδοκίας. Το τουρνουά ολοκληρώθηκε το Σάββατο στο Σεφσεχίρ και ο 4 φορές πρωταθλητής Ευρώπης των νεαρών ηλικιών πλασαρίστηκε στις θέσεις 9-16 του απλού ανδρών και την εβδομαδιαία κατάταξη νούμερο 16 που εκδόθηκε προχθές από την Παγκόσμια Ομοσπονδία, είδε λοιπόν το όνομά του 104 θέσεις ψηλότερα και συγκεκριμένα στο νούμερο 298. Επίσης στην Καπαδοκία το απλό γυναικών δεν είχε προκριματικά γκρουπ αλλά κατευθείαν ταμπλό. Η Παπαδημητρίου λοιπόν πλασαρίστηκε στις θέσεις 17-24, αποκόμισε 2 βαθμούς και είχε βελτίωση 19 θέσεων. Και με αυτά λοιπόν, με αυτές τις επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Να ευχαριστήσω την Ολυμπία Γενικοπούλου που ρύθμισε τους ήχους, τη Βιβή Νικολοπούλου που ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Να είστε όλοι καλά, καλή συνέχεια.